ikke lige det samme hver søndag, jeg kommer ind, men i dag synes jeg, det er specielt stærkt. Jeg tænkte, sidder der nogen her, der har dårlig ryg i dag? Skulle der være sådan nogen? Der var en der. Og flere? Så lad os bede for Annette. Nej, Annemette. Vil I ikke gøre det, dem der sidder rundt om der? Ja, I må godt bede højt jo. Amen. Ja. Jeg tænkte lige, god indledning. Du havde jo lidt luftet, vi var sammen i aften, så han havde lidt luftet, hvad det gik ud på. Sådan. Og jeg kom lige, da han delte med mig i aften, så kom jeg til at tænke på den her historie med Jeremias, tror jeg det var, der skulle gå ned til pottemagerens hus og få hans ord at se. Altså, når noget gik galt, jamen, så var Gud der ligesom til at tingene blev blødt op, og der blev formet noget nyt, når Carsten fortæller om de her stikveje. Men jeg har lige et opklarende spørgsmål, som jeg lige sådan hørte jeg dig sige, at i stedet for at hænge ud med Gud i et år, så valgte du rent faktisk at hænge ud i fredagsbarn på universitetet i 5 år. Er det det, jeg hørte dig sige? Du behøver ikke at svare. Ja. Ja, ja. Godt nok. Så er vi lige den på plads. Så tror jeg, vi har noget at snakke om til næste ledermøde. Ja.
Jeg har snakket
ud af. Nå, okay. Det håber jeg også. Bedre sent end aldrig, eller hvad? Det var her til morgen. Ja. Vi skal lige starte med at læse Hebræerbrev kapitel 13 og vers 8. Nu er det spøjt til side jo. Nu bliver det alvor. Hebræerbrev kapitel 13 og vers 8. Der står sådan her. Jesus Kristus er den samme i går og i dag, ja, til evig tid. Enkel vers, som vi alle sammen kender, som vi alle sammen har hørt på et eller andet tidspunkt. Siden den første dag i skabelsen, jamen, så har Gud altid været den samme. Og hvis vi tænker, at der er noget, der ligesom alligevel ikke er, som det plejer at være, så er det ikke Gud. Han siger i sit ord, jeg er den samme i går, i dag og til evig tid. Hvis der er noget, der er anderledes, hvis noget, der er noget, der har ændret sig, så er det vores forhold til Gud, så er det os, der har ændret sig. Han har ikke ændret sig. Han har altid været der. Han har altid været den, han er. Han er den, han er. Hvis der er noget, der er anderledes, hvis der er noget, der forandrer sig, så er det dig og mig. Jeg vil læse en bog, som jeg lige kommer til at tage lidt ud af. Ikke fordi jeg normalt står og læser bøger op her, men det er bare et ganske lille stykke, men det har sat nogle tanker i gang. Den hedder på dansk oversat, Nogen talte med tordenryst af en engelsk præst, og det handler om nogle folk i Amerika, som for 30-40 år siden, eller andet. Og den handler om nogle profetiske skikkelser, som var i USA, hans egen oplevelse med de her. Han hedder David Pitches, eller sådan noget. Jeg er ikke sikker på, at jeg siger hans navn rigtigt, han vil sikkert blive ked af det. Men sådan er det. Men som optakt til de her øjenvidenberetninger, som han har om usædvanlige mennesker, så beskriver forfatteren profeter i kirkehistorien. Og det er, ja, sådan på forskellige måder, det er enormt broget. Der er alt godt og alt dårligt, og folk blev brændt for det, og alt muligt, der er virkelig meget. Men lige på et afsnit, så nævner han pludselig en fyr, der hedder Irenæus af Lyon. Og der var et eller andet, de fleste navne havde aldrig hørt om, for det var så nogen, han kunne referere til i England. Men lige ham her, Irenæus af Lyon, der var et eller andet, der ringe. Og så sidder jeg og tænker, og det er også meningen, vel verden kommer han også ved. Ja, det kommer vi tilbage til. Dengang jeg gik i skole, så sagde min skolelærer, at han, jeg gik jo i skole der, sidst i 70'erne, når jeg var der, så var det der. Der havde vi lidt tidligere haft oliekrisen, og han refererede af det år før, der havde de store elever sagt, hvad i verden kommer Mellemøsten også ved. Det er da lige meget, at de slås og slår hinanden ihjel dernede. Jamen det kommer også så meget ved, at vi fik en oliekrise her i landet, og vi måtte ikke køre i bil om søndagen og alt muligt. Vi skulle til at isolere vores hus og alt muligt andet. Jeg kan huske, at min far kunne fylde bilen op for 20 kroner, det kan vi ikke længere. Alt sådan nogle ting skete, ikke? Bilerne var også mindre dengang, skal jeg lige sige. Det var en maskot. Men så du kan sige, hvad kommer han meget ved? Han kommer faktisk rigtig meget ved. Irenæus, han var en nøglefigur i sorteringen af alle de skrifter, der cirkulerede rundt på den tid om Jesus. Han levede fra år 130 til år 200, så det er ved at være en gammel dreng. Der cirkulerede en masse skrifter, på godt og ondt, kunne man sige, og han sorterede i dem. Og på hans tid og ved hans medvirken, der kom Bibelen til at se ud, som den ser ud i dag. Stort set, så var det hans fortjeneste. Så hvis du elsker Guds ord, så er ham her i Irenæus en fyr, du bliver nødt til lige at lægge mærke til at kende. Han kæmpede sådan, ja, han var biskop i Lyon i Frankrig, og vi tænker så måske sådan på vores moderne pave, der kører rundt i en fin vogn og livvagt og sådan noget. Sådan var det ikke dengang. Hans forgænger, han fik jobbet, fordi hans forgænger led martyrdøden. Man kunne dø af sådan et job dengang. Nu dør vi så af stress og alt muligt andet, men dengang var det så med liv som indsats. Han kæmpede en livslang kamp imod det, man kalder gnosticismen, altså sådan mystiske erkendelser, som man ligesom trækker ind. Det er noget, som var opstået før Jesus han kom, og det blev bare sådan trukket med ind i kirken. Han kæmpede imod det her. Kæmpede imod sådan en kæmpe blanding af altså forvirrede lærere, som påvirkede kirken på forskellige måder. Han var en fredsstifter. Han var en beskytter af noget, der hedder montanismen, en karismatisk vækkelsesbevægelse, som var på hans tid. Og man kan ligesom tænke, at jamen det er nok sådan en, det er sådan en fuldstændig gammel, gråhåret fyr, og briller så tykke som bundene i Coca-Cola-flasker, ikke? Nå, det er plastikflasker, men dengang det var virkelig en støvet fyr, der måske, og vi kender måske de her ørkenfædre, det, han har tilbragt hele sit liv i et kloster og ikke set livet, han var jo biskop. Men det kommer vi tilbage til. Det var nok ikke helt sådan, det var. Peter Halldorf, det er så en anden bog, jeg havde, fordi der var et eller andet, der ringede, så jeg blev nødt til at gå ind og lede i mine bøger der. Han har skrevet en bog, der hedder Det fædrene ophav om 21 kirkefædre. Han skriver så om ham her i Irenæus, at han gør langt mere end at forkaste gnosticismen. Han generobrer evangeliet. Altså alle de her skrifter, som var på vej til at køre kirken fuldstændig på sidespor. Han får rettet op på tingene og får samlet det, som er værd at samle på, og får kasseret det andet. Så han er en central figur for kirken dengang, og han er det faktisk også for os i dag. Og vores billede kunne nemt være ham her fyren med de her tykke briller. Men sådan er det ikke. I hvert fald ikke helt, jeg ved det ikke. Men Irenæus, han skriver noget her, som jeg, det har jeg så oversat fra bogen her, som jeg er ved at læse, oversat fra engelsk. Og nu skal I høre godt efter. Jeg plejer normalt ikke at gøre det her, men nu gør jeg det. Så skriver han sådan her, formentlig mens han er biskop der i Lyon. Og I skal have billedet af den her støvede professor, der virkelig er skriftklog og alle sådan nogle ting, og måske fuldstændig har mistet kontakten til livet. Han siger sådan her: for denne sag har hans sande disciple modtaget noget fra ham, altså fra Jesus. Brugt nåden til fordel for resten af menneskeheden. Hver og en har modtaget gaver fra ham. Han skriver om menigheden på hans tid, ikke? Nogle har virkelig uddrevet dæmoner, så dem, der blev renset fra onde ånder, regelmæssigt er kommet til tro og har tilsluttet sig menigheden. Andre har haft forud kundskab om ting, der ville komme. Andre igen har haft visioner, syner og profetisk tale. Andre har helbredt de syge ved at lægge hænder på dem, og derved gjorde dem raske. Ja, mere end det. Døde er blevet rejst op igen og forblev iblandt os i mange år. Ja, hvad skal jeg sige mere? Det er ikke muligt at nævne alle de gaver, som kirken verden over har modtaget fra Gud i Jesu navn. Slutter ham her i Ioneus. Hold da op, tænkte jeg, da jeg læste det her for cirka en uge siden. Hold da op. Det var da noget andet, end jeg havde forventet af kirkehistorien. Jesus han siger, Markus 16, gå ud i hele verden, gør alle mennesker til mine disciple, i det I døber dem, og jeg er med jer, og syg skal blive helbredt. Og hele det her, det er faktisk det, han beskriver. Det er sådan, han er. Det er sådan, han kører kirke. Og os, som troede, at kirke, det var noget med at sidde i en eller anden bygning og synge salmer og høre på en prædiken. Det er et helt andet billede, han beskriver. Det er en helt anden virkelighed, han lever i. Det er en helt anden slags biskop, end det vi forventer eller forbinder med en biskop. Kirken er bestemt til at være ånd og kraft. Kirken er bestemt til at være liv, og det er lige nøjagtigt det, som ham her, Ioneus, han beskriver. Jeg blev helt vildt glad, da jeg læste det. Fantastisk. Det er jo det, vi alle sammen længes efter. Det er det, vi alle sammen håber på. Det er det, vi alle sammen ser frem til. Og det kommer til at ske. For Jesus han sagde, som jeg startede med at sige, han er i går og i dag til det evige tid den samme. Han har ikke forandret sig. Hvis der er noget, der har forandret sig, så er det os. Så hvis der er noget, der så skal forandre sig, så må det igen være os. Han er den samme. Den første kirke, den brugte det, de havde til at gøre godt imod andre. De brugte det, de havde til andres fordel. Til de mennesker, som den verden, som de levede i, det brugte det, de havde til deres formål. Og det er faktisk det, som kirken er bestemt til. Den første kirke havde åbenbart, i hvert fald i hans tid, nogenlunde fod på, hvad det hele handler om, hvad det drejer sig om. Guds ord og Guds kraft. Vi skal læse fra Apostlenes Gerninger kapitel 1, også noget, der er helt velkendt for os. Apostlenes Gerninger kapitel 1, vers 4-8. En dag, da de spiste sammen, sagde Jesus, I må ikke tage væk fra Jerusalem, før I har modtaget det, som faderen har lovet, og som jeg har fortalt jer om. Johannes døbte jo med vand, men I vil om ganske få dage blive døbt med Helligånden. Mens de var sammen, spurgte de ham, Herre, er tiden nu kommet, hvor du vil genoprette Israels kongerige? Jesus svarede, det tilkommer ikke jer at få kendskab til de tidspunkter, som faderen i sin almagt har fastsat, men I skal modtage en ny kraft, når Helligånden kommer over jer, og så skal I bringe budskabet om mig til Jerusalem, til hele Judæa og Samaria, ja, ind til verdens ende. Jesus han siger til sine disciple her, I skal blive i Jerusalem, indtil I har det. I skal blive i Jerusalem, indtil I har det. Det var vigtigt. Disciplerne, de skulle iklædes kraften, fra det høje. Det er noget, vi alle sammen kender. Det er noget, vi alle sammen ved noget om. Den her kraft, når vi læser vores Bibel på græs, så har vi nok alle sammen hørt, at det her kraft, ordet kraft, der bliver brugt her, det kommer ud af det her ord, der hedder dynamis, og hvor vi også har dynamit fra. Altså noget, der sker noget, ikke? Og det var ting som noget, de altid havde med os. De skulle være iklædt det. Det var altså noget, en kraft, de skulle tage på sig. De skulle klæde sig i. Have med sig. Det skulle være en del af dem. Det var det, som de skulle vente på der i Jerusalem. Ordet, som Jesus han bruger om kraften, dynamis, kommer fra et andet ord, der hedder dynamai, som betyder evne. Altså, nu er vi nået frem til, at de skulle iklæde sig evne eller evner. Så det, Jesus han siger i Apostlenes Gerninger 1, det er, at vi skal iklæde os Guds evner. Guds kraft, Guds evner. De 11 disciple, de var allerede måske de mest erfarne mennesker, der nogensinde har levet på jorden. I tegn og under de her ting. De havde gået med Jesus, de havde set helt vildt. Der bliver i hvert fald sagt, at hvis alt det her skulle et sted i evangelierne, hvis alt det her skulle skrives ned, så kunne hele verden ikke rumme de bøger om, hvad Jesus havde gjort. Så de var velbevandret i tegn og under, de havde set ufattelig mange ting. Og alligevel, så skulle de iklædes kraften fra det høje. Alligevel skulle de vente i Jerusalem, til de havde det, til de havde fået det. De kunne ikke bare køre derud af på erfaringen. Kraften, den kom igennem en oplevelse af Gud. Den kom igennem en åndelig erfaring, en åndelig berøring. Og når de fik kraften, ja, så ville de vide det. Så var de ikke et øjeblik i tvivl om, at nu var det sket, nu var det kommet. I det øjeblik, at det var pinsedagen, så vidste de, at det var startskud. Nu var det kommet, nu var det der, nu er det i os. Nu har vi iklædt os det. Nu har vi iklædt os det her dynamit. Nu har vi iklædt os Guds evner. Der er mange kristne grupper, som er bange for det her med oplevelser af Gud. Det er jo egentlig det, der er mest almindeligt, kan man sige, at kristne i det store hele, de er jo bange for oplevelser med Gud. Jamen det skal ikke baseres på følelser, det her. Det skal være Guds ord og sådan nogle ting. Sjovt nok. Nå, okay. Deres argumenter, det er, at vores tro, den skal ligesom baseres på skriften og ikke på oplevelser og følelser. Sjovt nok er de mennesker, der taler imod oplevelser, de er overhovedet ikke bange for doktriner, for lærere, som leder væk fra kraften. Det har de ingen problemer med. De har ingen problemer med lærere og undervisninger, som leder væk fra den der dynamis, som Jesus han talte om. Jeg er enig i, at der har været rigtig meget vildfaren kristendom, som er baseret på oplevelser, og som er uden hold i skriften. Det er jeg fuldstændig enig i. Men jeg må også konstatere, at der nok er endnu mere kristendom, som er baseret på vildfarne doktriner, uden egen erfaring af Guds kraft. Jesus han sagde til sine disciple, I skal blive i Jerusalem, indtil I har erfaret kraften, indtil I har iklædt jer kraften. Disciplen de modtog kraften igennem en oplevelse af Helligånden. Det samme gør vi. Det har ikke ændret sig, det har ikke flyttet sig. Det er sådan, det er. Hvordan vandrer vi så i kraften? Man kan sige det kort. Vi må forfølge ham. Vi må følge efter ham. Et liv i kraft er et livslangt forløb i Jesu nærhed. Det var jo ikke sådan, at disciplerne, de havde en oplevelse der i Jerusalem, og så kunne de egentlig glemme alt. De var iklædt det her for evigt. Nej, det var et livslangt forløb, et livslangt fællesskab med Jesus. kraftens ophavsmand. Jesus han siger, jeg vil ikke efterlade jer faderløse, jeg kommer til jer. Han var hele tiden i et dialog med dem. Der blev hele tiden en kommunikation frem og tilbage. Det var ikke bare noget med en gang at få en slags indsprøjtning, og så kørte det. Nej, det var en daglig dialog, det var et dagligt liv. Ønsket om at se kraften demonstreret må ikke adskille os fra kærligheden og hengivenheden til Jesus. 1. Korinther kapitel 14, vers 1, det tager vi lige fat i. Der står sådan her. Stræb efter at vise kærlighed og søg de åndelige gaver, især den profetiske gave. Der er en sammenhæng imellem. Der bør være en sammenhæng imellem kærlighed og brug af de åndelige gaver. Og jeg skal med det samme bare tilstå, at der har været masser af brug af de åndelige gaver, hvor kærligheden bare ikke har været der. Hvor det ikke har været godt nok. Helt klart. Men skriften fortæller os, der bør være en sammenhæng imellem kærlighed og brugen af de åndelige gaver. Den rette måde at bruge de her gaver på, bruge de her evner på, som egentlig Gud ønsker at lægge ned i os, det er i kærlighed. Jesus ville aldrig støde eller såre andre mennesker med Guds kraft. Aldrig. Det kommer aldrig til at ske. Men i kærlighed ville han formidle Guds kraft til mennesker. I kærlighed vil han formidle Guds kraft til mennesker. Akkurat som Paulus han skriver her i verset, at der er en connection, der er en forbindelse mellem kærlighed og kraften. Det vi faktisk bliver bedt om her i 1. Korinther kapitel 14, vers 1, det er at formidle kraften i kærlighed. Det er at formidle Guds kraft i kærlighed til de mennesker, som har brug for kraften, som har behovene. Vi må søge Gud igen og igen for livsforvandlende oplevelser med ham, som forvandler os, så vi kan forvandle dem. Det er en livslang vandring. Det er ikke bare én oplevelse. Det er et liv i oplevelser. Vi må søge Gud igen og igen, også for kraften. Vi læser om den her kirke i Lyon. Faktisk refererer han til kirken i hele verden, som havde kraften, som havde de her ting. De havde også alt muligt andet, som der blev sorteret i. Vi må søge Gud igen og igen og igen for den kraft. Men hvad skal vi gøre, hvis vi beder for syge, som er det, vi sådan snakker mest om, og de ikke bliver helbredt? Hvad skal vi gøre? Hvad gør vi ved det? Hvordan håndterer vi det? Det kan også være dæmonen, det kan være udfrielse og alt muligt andet. Hvordan håndterer vi det, hvis vi kommer til kort, hvis vi oplever, at den kraft, som egentlig Bibelen taler om, den bare ikke er, ligesom er til stede i vores liv, når vi beder, når vi praktiserer de her ting. Hvad skal vi gøre? Hvordan håndterer vi det? Hvad gør vi ved det? Jeg synes, det er et relevant problem. Vi alle sammen har masser af dårlige erfaringer i vores liv, som egentlig vi har et problem med i vores hoveder. Jamen, jeg kan huske den gang og så videre, at det bare ikke skete. Ja, men kan vi også huske alle de gange, hvor det skete? Men hvad gør vi, når vi står der, og tingene ikke sker? Skal vi udvikle en lærer, sådan at alle dem, der er omkring os, alle dem, der ligesom er vidne til det her, at de ligesom er komfortable med, at det skete bare ikke? At miraklet udeblev. Skal vi udvikle sådan en lære? Eller skal vi forfølge miraklet, indtil det sker? Skal vi forfølge kraften, indtil den er i os? Jeg tror, det var Randy Clark, der sagde det sådan her, at Disse tegn skal følge dem, der tror. Den har han lavet lidt om på, og så har han sagt, følg efter tegn og underne, indtil de følger efter dig. Der er en eller anden proces. Skal vi udvikle en lærer, som bortforklarer, lige, hvorfor det ikke virker lige i øjeblikket? Eller skal vi forfølge miraklet, indtil det sker? Vi må aldrig reducere Bibelens standard på grund af vores dårlige erfaringer. Det er vi slemme til. Det har vi nemt ved at gøre. Det ligger lige for. Men det er altså ikke vejen til at få det til at fungere, at vi reducerer Bibelens standarder. Gud han siger, jeg er i går og i dag og til evig tid den samme. Han har ikke tænkt sig at ændre på det. Han har ikke tænkt sig at lave om på det. Bare fordi vi er blevet så kloge, som vi er nu og ved så meget, at så behøver det ikke at være, som det var i den første tid. Vi er bestemt til at være iklædt overnaturlig kraft, overnaturlige evner. Det var Guds plan, at vi skulle iklædes Guds kraft. Den her dynamit, den her kraft, der flyttede noget, som faktisk kom ud af ordet evne. Det var meningen, vi skulle være iklædt Guds evner. Vi ser det i det små. Opgaven må være at forfølge det. Opgaven må ikke være at brygge en teori, brygge en lære på, hvorfor det ikke duer, hvorfor det ikke virker. For det virker jo indimellem. Vi har indimellem fået lov at se mere, end vi kunne drømme om og håbe på. Og andre gange, så står vi der og forstår ikke, hvad skete der lige her? Der var jo ligesom ikke noget. Det virkede ligesom ikke. Vi er bestemt til at være iklædt overnaturlige evner. Lad os ikke reducere på den. Lad os ikke devaluere den og gøre den mindre værd. Det er sådan, det er. Det var det, der var Guds plan. Det var det, der var Guds mening. Og ovenover det hele, den måde, det fungerer på, så er det i kærlighed. Det skal aldrig nogensinde støde mennesker. Det skal aldrig nogensinde såre mennesker. Det er der masser af. Men i kærlighed, i omsorg, i respekt for dem, som vi møder, der er vi faktisk kaldet til at formidle Guds kraft. Der er vi kaldet til at formidle himmel på jord. For det er det, det handler om. Det er det, Helligånden er. Det er en forsmag på himlen. Det er en forsmag på det, som venter os. Det er en forsmag på det, som Gud har til os, når vi engang ikke skal være her mere. Vi har fået ligesom lidt på forskud af vores arv, ikke? Det er noget fantastisk noget at have en arv, der venter på en. Men det er endnu mere fantastisk at få forskud på arven. Hey? Det er rigtig godt. Så kan man ligesom starte festen. Jeg har været så heldig på et tidspunkt at få lidt forskud af min arv. Og det var en fed fest, kan man sige. Ikke? En god ferie. Langt dyrere, end vi nogensinde selv ville have haft råd til. Ikke? Og det er faktisk det, Gud han lægger i hænderne på os. Noget, der var fuldstændig uden for vores rækkevidde, noget, der var fuldstændig uden for vores muligheder. Han siger, jeg har lyst til at iklæde jer mine evner til at skabe, til at gøre, til at flytte noget. Lad os forfølge det, som Gud har lagt for os. Lad os forfølge det, som Gud har lagt ned i os. Kraften, evnen. Den er til rådighed for os alle sammen. Lad os søge den. Lad os forfølge den.